sabahın xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akif qızım
və Şahnaz Bəylər qızı. Xəbər Ətərə siz hər səhər saat 8-dən 10-a kimi qulaq asa bilərsiniz, ya peklə, ya da internetlə.
İnternet ünvanımız belədir, www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Gündüz Bakıda hava arabir tutulacaq, yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, amma gecəyə doğru çiskin olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək, 6-8 dərəcə isti olacaq.
Gündüz Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq, amma axşam saatlarında yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, havanın temperaturu gündüz 6-10 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycanın Nabukkaya qoşulub-qoşulmamaq qərarı onun qazına verilən qiymətdən asılıdır, Prezident İlham Əliyev.
Xarici radiostansiyalar FM tezliyinə qayıtsa, bu yeni Amerika hökuməti üçün yaxşı bir siqnal olar, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4.
Rusiya və Amerika iki ölkə arasındakı gərgin münasibətləri yoluna qoymağa çalışacaqlar.
Avropa və Amerikanın aparıcı şirkətləri bir gündə 60 mindən çox iş yerini bağlayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanın Nabukkaya qoşulub-qoşulmamaq qərarı onun qazına verilən qiymətdən asılıdır. İki günlük Nabukka samiti dünən Budapeştdə öz işinə başlayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də qatıldığı bu samitdə məqsəd Xəzər qazını Türkiyə vasitəsilə Avropaya daşımalı olan Nabukka qaz kəməri layihəsinə dəstəyi artırmaqdır. Rusiyadan yan keçən bu kəmər Avropa Birliyinin Rusiyadan qaz asılılığını azaltmalıdır. Kəmərin tikintisinə 10 milyard dollar lazımdır, ancaq indiyə kimi bu pulun və lazım olan qazı kim verəcəyi bəlli deyil. Rusiya Azərbaycan qazına bazar qiymətini təklif eləyir. Nabukko samiti bugün də davam eləyir.
Əgər xarici radiostansiyalar FM tezliyinə qayıtsa, bu yeni Amerika hökuməti üçün yaxşı bir siqnal olar. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 belə deyib. Səfir ümidvar olduğunu bildirib ki, problem öz müsbət həllini tapacaq. Diplomat problemin həllinin dövlətlərarası müqavilə yolu ilə mümkün olduğunu bildirir. Milli Teleradio Şurası bu ilin yanvarından Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radionun Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC-nin FM tezliyindəki yayımını dayandırıb. Şura xarici radioların milli tezlikdə yayımlanmasının qanuna zidd olduğunu deyir.
Amerika İranla nüvə proqramı ilə bağlı birbaşa danışıqlar aparmağa hazırdır. ABŞ-ın BMT-dəki yeni səfiri Susan Rice belə deyib. Yeni səfir dünən BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla görüşüb. Susan Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək. Səfir İrana xəbərdarlıq da eləyib. Deyib ki, uranı zənginləşdirməyə son qoymaqla bağlı tələblərə məhəl qoymasa, ona qarşı beynəlxalq təzyiqlər artacaq.
Rusiya və Amerika iki ölkə arasındakı gərgin münasibətləri yoluna qoymağa çalışacaqlar. Dmitri Medvedev və Barack Obama bu barədə danışıblar. Rusiya prezidentinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Dmitri Medvedev ABŞ prezidentinə zəng vurub, onun səlahiyyətlərinin icrasına başlaması ilə bağlı təbrik edib. Ölkə başçıları yaxın zamanda görüşməklə bağlı razılığa da gəliblər. Amerika ilə Rusiya arasındakı münasibətlər keçmiş prezident George Bush'un dövründə Kremlin Ağ Evin siyasətini tənqid etməsi və ötən il Rusiya ilə Gürcüstan arasında münaqişədən sonra gərginləşib.
Suriya Amerikanın yeni administrasiyası ilə ilkin şərtləri olmadan dialoqa hazırdır. Bunu Suriyanın prezidenti Bəşar Əl-Əsəd deyib. Livanın Əl-Manar televiziyasına müsahibəsində Bəşar Əl-Əsəd bildirib ki, Amerikanın yeni prezidenti Barack Obamanın and içmə mərasimindəki çıxışı yaxın şərqdə davamlı sülhə nail olunacağına ümid yaradıb. Suriya prezidenti deyib ki, Vaşinqtonun İraq və Ərəb-İsrail böhranına yeni yanaşmasını da bəyənib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Brüsseldə Avropa Birliyinə üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri Guantanamo-dakı məhbusların sonrakı taleyini müzakirə edirlər. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama Guantanamo hərbi bazasını bir il ərzində bağlamaq qərarını verib. Avropa Birliyinə üzv ölkələr məhbuslardan bəzilərini qəbul edə bilmək imkanlarını götür-qoy edirlər. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner deyib ki, bu məsələ ilə bağlı yaxın zamanda vahid siyasət işlənib hazırlanacaq. Birliyin xarici əlaqələr rəhbərləri rəhbəri Xavier Solana isə deyib ki, Amerika rəsmiləri sübut etməlidirlər ki, sözü gedən məhbuslar təhlükəsizliyə problem deyillər. Guantanamo hərbi bazasında terrorda şübhəli bilinən 250 məhbus saxlanır.
Avropa və Birləşmiş Ştatların aparıcı şirkətləri qlobal iqtisadi böhrana görə bir gün ərzində 60 mindən çox iş yerini bağladıqlarını elan ediblər. Bu şirkətlərin sırasında dünyada ən böyük buldozer istehsalçısı Caterpillar, elektronika nəhəngi Philips, bank qrupu ING, Amerikan Telekommunikasiya Korporasiyası, Sprint, Nextel və başqalarının adları var. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama deyib ki, iş yerlərinin bağlanması göstərdi ki, 825 milyard dollarlıq iqtisadi stimul planı böhranın ABŞ-a təsirinin qarşısını ala bilmədi.
Bu saatda olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunun efirində dinləyə bilərsiniz. Səhər saatin tamamında və ya 3wazadlıqradiosu.az saytından da bizim xəbərlərimizi oxumaq mümkündür. Birazdan xəbər ətər davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq asas, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Dağlıq Qarabağ icmasını təşkilatlandırmaq kimin ağlına gəlib?
Günün sualı da elə bununla bağlıdır. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinə rəsmi icma statusu verilsin ya verilməsin? Sizə sualımız belədir. 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Və yaxud da bizə yaza bilərsiniz. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Biz sizin cavablarınızı həmin ünvanda da qəbul eləyəcək. Və az sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycan hökuməti böhrandan əziyyət çəkən şirkətlərə yardım etmək istəyir, amma iqtisadçılar bunun əleyhinədir.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq, bizdən ayrılmayın.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlılarını təşkilatlandırmaq lazımdır. Onlara danışıqlarda iştirak üçün status verilməlidir. Adətən buna bənzər təkliflərlə həmsədrlər çıxış eləyərdilər. ATT Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan həmsədrlər. Amma bu dəfə təklif Azərbaycandakı bir qrup politoloqun dilindən eşidilib. Özə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Davos görüşü ərəfəsində.
Prezident İlham Əliyevə müraciət edən politoloqların öz argumentləri var. Aralıq sadişi imzalanarsa tərəflər buna hazır olmalıdır. Danışıqlarda icmaları təmsil edənlər olmalıdır və s. və ilaxır. Bəs görürsən, aralıq sadişinin imzalanması bu qədər mi yaxındır ki, artıq Dağlıq Qarabağ icmasının statusu və danışıqlar aparmaq üçün status məsələsi gündəmə gəlir. Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Aralarında politoloq və QHT təmsilçisi olan bir qrup adam Prezident İlham Əliyevə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təşkilatlandırılması istəyi ilə müraciət edib. Onlar təklif edirlər ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi status alsın və rəhbər orqanın seçki yolu ilə formalaşması üçün ayrıca qanun hazırlansın. Müraciət müəlliflərindən biri olan politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, əgər Dağlıq Qarabağ erməniləri bir icma kimi özlərini tanıtmağa çalışırlarsa, nəyə görə Azərbaycanlı əhalisi də bir icma kimi özünü təqdim etməsin? Onun fikrincə, əgər Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi özünü icma kimi tanıtdıra bilsə, münaqişənin həlli ilə bağlı gedən proseslər barədə onlara da məlumat vermək öhdəliyi olar.
danışıqlar çox bir çətin mərhələdədir. Ola bilsin ki, bu yaxınlarda hansısa bir aralıq razılaşması əldə edilir. Amma əgər belə bir razılaşma əldə edilərsə, həm erməni icmasının, həm Azərbaycanın icmasının bunu qəbul etməsi üçün həmin bu icmaların nümayəndələrinin, demokratik seçilmiş təfsir hüququna malik nümayəndələrinin böyük rolu tələb olacaq. Və sonradan əgər belə bir hadisə baş versə, Azərbaycanlılar qayıtsalar, bunlar orada ermənilərlə birgə yaşamalıdırlar, eləmir. Onların bütün önəmli qoşunlar əgər gəlsə, onların komandanlığı ilə səlahiyyətli danışıqlar aparmaq üçün kimsə lazımdır. Bunu həmin demokratik seçilmiş Azərbaycanlı icmasının rəhbəri, Azərbaycan hökuməti ilə razılaşmış şəkildə həyata keçirə bilər.
Müraciətdə nə təklif olunur?
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təşkilatlandırılması və seçili rəhbərlik institutlarının yaradılması mexanizmlərinin işlənib hazırlanması ilə bağlı işçi qrupun, dövlət komissiyasının yaradılması.
Milli Məclisin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təşkilatlandırılması ilə bağlı hüquqi bazanın yaradılması üçün zəruri olan qanun və düzəlişlər işləyib hazırlanması.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinin statusu və onun rəhbər orqanının seçki yolu ilə formalaşması üsulu ilə bağlı ayrıca qanunun hazırlanması.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi arasında azad və şəffaf səs vermə yolu ilə yeni rəhbər qurum və şəxsin seçilməsi və onların ölkə daxilində və xaricində Azərbaycanlı əhalisinin maraqlarını təmsil edən rəsmi şəxs və qurum kimi tanıdırılması.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinin rəhbərliyinin münaqişə ilə bağlı beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirakının təmin edilməsi və gələcək mərhələlərdə erməni əhalisi ilə bərabər hüquqlu şəkildə sülh prosesində iştirak etmək üçün hazırlanması.
Millət vəkili İqbal Ağazadə isə bu təklifləri Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun saymır. O hesab edir ki, Azərbaycanın öz ərazisində milliyyətindən asılı olmayaraq heç bir topluma hər hansı status verilməməlidir. İqbal Ağazadənin fikrincə, Dağlıq Qarabağ əhalisinin Milli Məclisdə iki nümayəndəsi var və təklifdə nəzərdə tutulan seçkili rəhbər qismində onlar və ya onlardan biri çıxış eləyə bilər.
Yox, əgər prezident tərəfindən necə ki, Araz Əzimov status alıb Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı əlahiddə prezidentin nümayəndəsi kimi danışmağa, icra strukturunun nümayəndəsi kimi danışmağa da icma adından prezidentin təyin etdiyi adam və ya Milli Məclisdə təmsil olunan deputatlardan birinin təmsilçisi yetərlidir, mən hesab edirəm.
Qeyd edək ki, son aylara qədər Qarabağ icmasının təmsilçisi qismində Şuşanın keçmiş icra başçısı Nizami Bəhmənov çıxış edirdi. Minsk qrupunun həmsədrləri də bölgəyə gələndə rəsmi şəxslərlə yanaşı onunla görüşürdü. Nizami Bəhmənov sentyabrın 13-də vəfat edəndən bəri bu cür görüşlər keçirilmir.
Sadə Takif qızının reportajına qulaq astıq. Bugünlük sualımız elə bu mövzu ilə bağlı idi. Sizdən soruşuruq ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinə rəsmi icma statusu verilsin ya verilməsin. 057441107-də cavablarınızı gözləyirik. Və ya bizə yaza bilərsiniz efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına. Azərbaycan prezidenti bu müraciəti necə dəyərləndirəcək? Yəni Azərbaycanlı politoloqların dediklərinə necə reaksiya verəcək? Hələlik bəlli deyil. Elə ölkə başçısı ölkədə də deyil. İndi Macarıstanda və daha sonra Davosa yola düşməlidir və Sürixdə demək öz erməni həmkarı ilə görüşməlidir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı. Bu görüşdən nə gözləmək olar? Bu sualı isə saytımızın iştirakçılarına vermişik. Bizim forumumuzun sualı budur. Və cavabları indi sizə çatdırırıq. Gizroğlu Bakıdan yazır ki, gözləməkdən gözümüzün kökü saralıb onsuz da. Mən şəxsən prezidentlərin səfərindən heç nə gözləmirəm. Başqa nə gözləməliyəm ki, yazır Gizroğlu. Alik yazır Bakıdan. Düşünürəm, bu görüşdə o birlərin davamı olacaq. Necə, nəsə gözləmək sadə lövlük olardı. Mənə elə gəlir ki, daha heç kimi maraqlandırmır bu görüş barədə. Sabah küçəyə çıxıb kimdənsə bu görüşün nə vaxt olacağı barədə soruşsaq, cavab verən olmayacaq. Çünki heç kimi maraqlandırmır, deyir. Bakıdan isə Məhərəm yazır ki, bu görüşdən heç nə gözləmirəm. Amma məni maraqlandıran odur ki, görəsən bu faydasız görüşlərə nə qədər pul xərclənib. Təxminən bu məzmunda ismarıçılar gəlir foruma. Siz də gəlin bizim forumumuzda iştirak edin. Əliyev Sərkisyan görüşündən bir nəticə gözləyirsinizmi? Forumdan sizə fikirlər çatdırdıq və Azərbaycan prezidentinin Davos görüşlərindən gözləntilərinə ara verək və qayıdaq bugünə Macarıstanda keçirilən Nabuko samitinə. İlham Əliyev həmin görüşdə demək iştirak edib. Deyib ki, Azərbaycanın Nabuko-ya qoşulub-qoşulmamaq qərarı onun qazına verilən qiymət dən aslı olacaq və onu da deyək ki, Nabuko samiti bu gün də davam edir və bu gün də oradan xəbərlər gözlənir. Biz isə
İlham Əliyevin dediklərini və ümumiyyətlə Nabukka ətrafında baş verənlərlə bağlı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə indi danışacaq. Natiq Cəfərli telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Natiq bəy.
Sabahınız
xeyir. Natiq bəy, prezidentin dediklərini eşitdiniz və necə qiymətləndirirsiniz? Yəni Azərbaycan sizcə maraqlı görünür mü bu layihədə iştirakə?
Ümumiyyətlə Azərbaycan istədiyi bu layihədə iştirakının son qərar verməklə, bu layihədə iştirak edib etməmək haqqında son qərarı verməkdə biraz qərarsız görsənir. Yəni, bir çox çalışdıqca bunu məsələni uzatmaq istəyir. Bu da heç də iqtisadi məsələlərlə bağlı deyil. Burada siyasi məsələlər var. Bugünkü Budapeşt konferansının gündəliyində də diqqət yetirsək, bugünkü gündəlikdə duran birinci məsələ hansın ki, ölkələr indi müzakirə edir. Nabukka layihəsinin siyasi dəstək mövzusudur bugünkü mövzu. Yəni, əgər bunu, bütün bunları nəzərə alsaq, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan hələ də son qərarını verməkdə bir az çətinlik çəkir və bu da iqtisadi deyil, siyasi məsələlərlə bağlıdır. Prezidentin qazın qiyməti haqqında dediyi məsələ isə bir balaca gələcəyə nöqtəyi nəzərindən maraqlı görsənir o mənada ki, Nabukka layihəsi həyata keçirilməyə başladıqda qazın qiymətinin necə olması hələ indidən proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Çünki qazın qiyməti birbaşa olmasa da dolayı yolla neftin qiymətinə bağlıdır və gələcəkdə bu qiymət hansı səviyyədə olacağını indidən Avropa dövlətləri heç Azərbaycana deyə də bilməzlər. Yəni, gələcəkdə hansı qiymətlə qaz alacaqlarını deyə də bilməzlər. Və müəyyən və açıqlamaların birində də prezident qeyd elətdi ki, bizim Rusiya ilə Qazpromla danışıqlarımız gedir və təkliflər almışıq. Bu, onu dəyərləndiririk və bu bir dolayısı və birbaşa ona göstəricisiz ki, Azərbaycan Nabukka layihəsində son iştirakının müddətini uzatmaq istəyir ki, sonacan həm Rusiya ilə, həm də Avropa dövlətləri ilə bu barədə danışıqlar apararaq özünün həm iqtisadi, həm də siyasi maraqlarını təmin etmək istəyir. Və gələcəkdə də yəqin ki, bu belə olacaq. Haracan uzatmaq mümkünsə, son qərarın bu o nöqtəyə can uzadılması prosesi davam ediləcək.
Natiq bəy, Azərbaycanın kifayət qədər qazı varmı ki, Nabukka layihəsinin ilkin qaz mənbəyi ola bilsin? Yəni, bu Şahdəniz yatağının ikinci fazasından hasil olunacaq qaz ola bilərmi bu ilkin qaz mənbəyi?
Azərbaycan, ümumiyyətlə ondan başlayaq ki, Nabukka layihəsi təqribən 31-33 milyard kub metr qaz Avropaya nəql olunması nəzərdə tutulur bu layihə ilə. Azərbaycanın ilkin qaz mənbəyilərindən biri kimi çıxış eləməyə imkanı var, amma tək başına təbii olaraq bu layihədə iştirak edə bilməz, yəni ilkin qazla doldura bilməz bu boru kəmərlərini. Əsasən Nabukka layihəsi fikirləşərkən Türkmənistan qazına ümid bağlanılırdı, amma son dövrlərdə gələn məlumatlar ona dəlalət edir ki, Türkmənistan həm Rusiya ilə anlaşmaya getdi və həm də Çinlə böyük bir saziş imzaladı. Təqribən ildə 30 milyard kub metr qaz kəməri çəkilir Çinə və ilkin mənbə kimi Azərbaycanın tək başına çıxış etməsi bu layihədə mümkün deyil. Bunu Avropa dövlətləri də dərk edir və ona görə də çox güman ki, gələcəkdə müəyyən siyasi danışıqlar apararaq İranın bu layihəyə cəlb olunması prosesi gedəcəkdir ki, İran cəlb olunsun. Çünki İran qazı olmasa təbii olaraq bu layihənin ümumiyyətlə gerçəkləşməsi sual altına düşəcəkdir. Çünki 33 milyard kub metr qazın illik Avropaya nəqli üçün qaz mənbələri hələ də tapılmayıb. Belə Nabukkanın ən zəif nöqtələrindən də biri budur ki, hələ də qazın ilkin mənbəyi tapılmayıb və maliyyələşmə mənbələri hələ sonradan bir tapılmayıb və bilinmir ki, necə maliyyələşdiriləcək bu proje. Amma hətta maliyyələşmə mənbələri tapılsa belə, ilkin qaz mənbələrinin indi yenəcən tapılmaması bu layihəyə bir balaca sual altına düşür. Amma Azərbaycanın özünün qaz ehtiyatları bunu Nabukka layihəsinin projesinin tamamilə doldurmağa çatmadığından əlavə, Azərbaycanın özünün qaz kəməri də var, bildiyimiz kimi Bakı-Ərzurum qaz kəməri və Azərbaycan gələcəkdə hasil etdiyi qazı çox asanlıqla bu kəmər vasitəsilə həm Türkiyəyə, həm Gürcistana, oradan isə hətta Yunanistana qədər də ixrac eləmək potensialına malikdir. Və Azərbaycanın iqtisadi maraqlarının nöqtəyi nəzərindən götürsək, Nabukka layihəsi və yaxud da Rusiya ilə qaz haqqında hər hansı bir danışıqlar aparması o qədər önəmli və əhəmiyyətli görsənmir. Bu da iqtisadi maraqlardan çox, daha çox siyasi maraqların da siyasi müstəvidə həll olması problemlərin ortaya çıxmasının şahidi oluruq. Yəni Azərbaycan öz qazının xarici bazarlara çıxartmasında hələlik bir əngəl görünmür, çünki özünün qaz kəməri var. Əgər Nabukka layihəsində iştirak və yaxud da Rusiya qaz problemi ilə anlaşma gedilsə, bu ilk növbədə siyasi seçim olacaq.
Bəs hansı Azərbaycanın xeyrinədir? Bu əlavə qazı Nabukkaya sərf eləsin, yoxsa Qazproma satsın? Hansı xeyrinədir
Azərbaycan? Bəs açıqlamalar müxtəlifdir, amma son açıqlamalar onu göstərir ki, Rusiya çox cəlb edici bir təklifdə çıxış eləyib ki, Avropa bazarlarında olan qiymətlə, qiymətə bərabər bir səviyyədə Azərbaycana bir təklif iləri sürüb ki, ancaq tranzitdən və boru xətlərinə təmir xərclərindən başqa Avropada satılacaq qiymətlə Azərbaycanla hesablaşma fikrindədir. Belə bir açıqlamalar olmuşdur Qazprom tərəfindən. Amma Rusiyanın son dövrlərdə qaz və enerji resurslarından bir şantaj vasitəsi kimi istifadə etməyini nəzərə alaraq Azərbaycanın Rusiya ilə anlaşması gələcəkdə problemlər yarada bilər Azərbaycan üçün. Amma Bakı-Ərzurum vasitəsilə dünya bazarının birbaşa, yəni Avropa bazarlarına birbaşa çıxış əldə etmiş Azərbaycan, elə bu yöndə də öz artıq qazını, çünki Bakı-Ərzurum qaz kəmərinin kapasitəsi təqribən 16 milyard kub metrdir illik gücü, amma müəyyən rekonstruksiya işləri aparmaqla 3 ya 4 nasos stansiyaları tikib və qazın nəql olma sürətini artırmaqla bunu 20-22 milyard kub metrə də çatdırmaq olar. Yəni, Azərbaycanın xarici bazarlara qaz satmağında heç bir problemi olmayacaq. Və seçim olaraq Nabukkanın və yaxud da Rusiyanın seçilməsi Azərbaycanın siyasi iradəsindən və siyasi istiqamətindən ileri gələcək.
Natiq bəy, bir sual da verim, qısaca cavab verməyinizi xahiş edəcəm. Demək, siyasi məsələlərdən danışırsınız, məqamlara daha çox toxunursunuz. Deyirsiniz ki, müəyyən mənədə siyasi məqamlara görə Azərbaycan ehtiyat edir, birbaşa mövqeyini açıqlamır. Necə izah edirsiniz? Avropa, yəni söhbət yəqin ki, Rusiyadan gedir, Azərbaycan manevr eləmək istəyir Avropa ilə Rusiya arasında. Avropa indiyə qədər bir çox müşahidəçilər deyirdilər ki, Azərbaycanda demokratik islahatların ləng getməsinə, mətbuatda təzyiqlərə göz yumurdu ki, enerji layihələrində maraqlıdır. Əgər Azərbaycan yox deyərsə, Avropa təzyiqləri artıra bilərmi? Avropanın mexanizmləri işə düşə bilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Biz çox belə maraqlı sualdır. Əgər Avropa ilə anlaşma olmasa Azərbaycan, mənim şəxsi fikrimcə belədir ki, Azərbaycan hökuməti çalışacaq ki, sonacan bu balansı qorumağa çalışsın. Yəni həm Rusiya ilə, həm Nabukka layihəsi də maraqlı olan Avropa dövlətləri ilə anlaşmağa çalışsın. Hətta bir kompromis qərar qəbul oluna bilər ki, təqribən qazı yarı bölərək yarısını Rusiya vasitəsilə, yarısını isə Nabukka vasitəsilə gələcəkdə Avropaya çıxartmaq haqqında da belə bir kompromis qərar da qəbul oluna bilər ki, bu da yenə deyirəm, heç bir iqtisadi maraqlardan deyil, siyasi maraqlardan ileri gələcəkdir. Avropa dövlətləri təbii olaraq öz enerji maraqlarını təmin etməkdə prioritet kimi bu məsələni önə çıxardırlar və yəqin ki, Azərbaycanda olan müəyyən hüquq müstəvisində olan qanun pozuntularına əgər qaz layihələrində anlaşma olarsa, yenə də müəyyən dərəcədə göz yummaqda davam edəcəklər.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Natiq Cəfərli idi, iqtisadçı telefon xəttində. Bugün Macarıstanın paytaxtında Nabukko samiti davam edir və orada səslənən bəzi fikirlərə Azərbaycan mövqeyinə aydınlıq gətirmək istəyirdik iqtisadçı ilə bir yerdə. Birazdan xəbər ətər davam edəcək. Biz sizə qəzetlərin icmalını çatdıracaq. Biləcəksiniz ki, prezidentlər Davosda görüşəsi olmadılar və başqa məqamlara toxunacaq. Bizim Yol qəzeti yazır ki, böhran ölkə iqtisadiyyatını dağıdır. Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülkər Akif qızı. Günün sualını bir daha xatırladım sizə. Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisinə rəsmi icma statusu verilsin ya verilməsin. Bir də onu deyim ki, bizim e-mail ünvanımıza gəlir sizin yazdıqlarınız, amma sizdən xahiş edirik ki, düzgün şriflərlə yazasınız bizə, çünki biz onları efirdən oxuya bilmirik. 050-744-1017-yə də ismarış göndərə bilərsiniz bu sualın cavabına.
Siz cavablarınızı yazın. Azərbaycan hökuməti isə yardım əlini uzatmağa hazırlaşır. Böhranın udmağa hazırlaşdığı iri şirkət və müəssisələrə. Amma iqtisadçılar bir sıra ortaya ammalar qoyurlar. Deyirlər ki, yardım ilk növbədə şirkətlərə edilməməlidir.
Bundan başqa şəffaflıq təmin olunmalıdır. İqtisadçılar daha nə deyir? Bu yardımın hansı təhlükəsini və xeyrini gözləyirlər? Ülvi Əsədzadə danışacaq bu barədə.
Azərbaycan hökuməti də Amerika kimi müəssisələrə yardım eləməyə hazırlaşır. İstəyir ki, təşkilatları qlobal maliyyə böhranından qorusun. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Azər Alüminium Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktorunun köməkçisi Elnur Rəsulzadə məlumat verib.
O bütün müəssisələrə aid təhsil biz aid deyil ki.
Dövlət
müəssisələrə dövlət yardım olunur.
Nə qədər
bir müəssisə var mı ki, indi bu bugünkü böhranda özü başlayır.
Elnur Rəsulzadə deyir ki, indi bu yardımın kimə və necə veriləcəyi barədə hökumətdə müzakirələr gedir. Hələlik onlara konkret heç nə məlum deyil. Dövlət Əmlak Komitəsinin mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, müəssisələrə dövlət yardımı barədə onlarda məlumat yoxdur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən telefon zənglərimizə cavab vermədilər. Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, dövlət yardımı ideyası prezidentin hökumətin axırıncı iclasındakı çıxışından sonra aktuallaşıb.
Bu vaxtda cənab prezident göstəriş verdi ki, bəs bir neçə milyard gətirmək lazımdır və antiböhran tədbirləri üçün həyata keçirmək lazımdır. Yağın bu cərcivədə mən başa düşəm ki, belə bir tədbirlər planı hökumət tərəfindən hazırlanır. Ola bilər bir sıra müəssisələrə, o cümlədən banklara bu müəyyən formada verilsin ki, həmin banklar necə deyirlər və ya müəssisələr pis vəziyyətə düşməsin.
Büdcədən yardım gözləyən Azər Alüminium Səhmdar Cəmiyyəti dövlətə məxsusdur. İndiyə kimi burada nə iş dayanıb, nə də ki işçilər ixtisara düşüb. Hökumət rəsmiləri də dəfələrlə deyiblər ki, qlobal maliyyə böhranı Azərbaycana təsir eləməyib, çünki ölkənin neft gəlirləri çoxdur. Deputat Vahid Əhmədov isə deyir ki, hökumətin yardım verməkdə məqsədi maliyyə böhranının qarşısını almaqdır. İqtisadçı bloqerlər mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli deyir ki, hökumət istəyirsə ki, verdiyi yardımın xeyri olsun, işini mümkün qədər şəffaf görməlidir. İqtisadçı deyir ki, hökumət yardımı verməmişdən qabaq gərək audit yoxlaması keçirsin. Müəyyənləşdirsin ki, müəssisənin borclarının mənbəyi nədir. Başqa bir iqtisadçı Vüqar Bayramlı deyir ki, yardımı vermək lazımdır, amma əvvəlcə banklara. Çünki ölkədə qlobal maliyyə böhranı ilə ən yaxından əlaqəsi olan banklardır.
Əgər bugün kommersiya banklarına yardımlar edilməsə, kommersiya banklarının mümkünsə olma təhlükəsi olduqca böyükdür. Kommersiya bankları bugün neftsiz ümumi daxili məhsulun 70%-ni verir. Söhbət qlobal maliyyə böhranı başlanandakı olan paydan gedir. Dövlət bu zaman ya dövlətə bütün kommersiya banklarına yardım və ya uzun müddətli kredit verə bilər. Mümkünsəşmə təhlükəsi olan banklara əlavə olaraq məhz uzun müddətli aşağı faizli kredit təklif edə bilər ki, həmin məhsullərin müflisləşməsinin qarşısını almaq mümkün olsun.
Amma iqtisadçılar dövlət yardımının ədalətli paylanacağına şübhə ilə yanaşırlar. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının axırıncı qiymətləndirməsinə görə Azərbaycanın korrupsiya indeksi aşağıdır. 180 ölkə arasında 158-ci yerdədir.
Ülvi Əsədzadənin reportajına qulaq asdıq və vəd elədiyimiz kimi bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq indi sizə. Yeni Müsavat qəzeti yazır, prezidentlər Davosda görüşəsi olmadılar.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, böhran ölkə iqtisadiyyatını dağıdıb, sığorta və turizm şirkətləri can verir.
Və Azadlıq qəzetinə baxırıq. Demokratik qüvvələr referendumu qanunsuz elan etdi. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazır. Əndə qəzetlərin icmalı ətraflı. Prezidentlər Davosda görüşəsi olmadı. Yeni Müsavat yazır bu haqda. Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında bu ilin ilk danışıqlarının vaxtı yeri dəqiqləşib. Ermənistan dövlət başçısının mətbuat xidmətindən verilən məlumatda deyilir ki, İlham Əliyevlə Serj Sarkisyan arasında görüş sabah İsveçrənin paytaxtı Sürixdə olacaq. Xəbər verildiyi kimi prezidentlərin görüş saatətin Minsk qrupu həmsədirlərinin regiona son səfəri zamanı razılaşdırılıb, amma əvvəlcə görüşün Dünya İqtisadi Forumunun keçiriləcəyi Davosda olacağı deyilirdi. Belə görünür ki, prezidentlər Davos forumunda kifayət qədər sıxlı olacağını və dünyanın hər yerində mətbuatın diqqətini bu forma yönələcəyini nəzərə alıb, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqları Sürixdə keçirmək qərarına gəliblər. Prezidentlər arasında danışıqların bu mərhələsi də Xarici İşlər Nazirləri arasında hazırlıq danışıqları ilə başlayır. Xarici İşlər Nazirləri Qumar Məmmədyarov və Edvard Nalbantyan artıq görüş üçün Sürxə yola düşüblər. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyindən yayılan məlumata görə Minsk qrupunun həmsədrləri də artıq İsveçrə paytaxtındadılar. Onların nazirlərlə ayrı-ayrıqda görüşləri gözlənirdi. Bu danışıqlar zamanı hazırda müzakirə predmeti olan Madrid sənədlərinə bəzi düzəlişlərin edilməsi gözlənilir. Xarici İşlər Naziri Məmmədyarov danışıqlar ərəfəsində deyib ki, ötən il Helsinki-də ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı zamanı həmsədrlər Madrid prinsiplərinə bəzi əlavə və düzəlişləri tərəflərə təqdim ediblər. Və daha sonra qəzet yazır ki, şərh edir ki, bu dəfəki görüşdən, sürh görüşündən xüsusi heç nə gözlənilmir. Yəni, optimist deyirlər, nə həmsədirlər, nə digər müşahidəçilər və onların qənaətincə bu görüşdə heç bir konkret irəliləyişlə yadda qalmayacaq. Yeni Müsavat yazırdı bu haqda.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, böhran ölkə iqtisadiyyatını dağıdır. Qəzet sığorta və turizm şirkətləri arasında sorğu keçirib, krizisin onlara nə dərəcədə təsir etdiyini aydınlaşdırmaya çalışıb. Qəzet yazır ki, sığorta və turizm şirkətləri can verir, onların gəlirləri 10 dəfələrlə azalıb. Başaq İnam sığorta şirkətindən bildiriblər ki, böhran Azərbaycanın bütün iqtisadi sahələrinə təsir edib. Sığorta şirkətləri də bu təsirdən qaça bilməyib. Şirkətin marketinq departamentinin direktor müavini Hikmət Allahverdiyev deyib ki, çətinliklə bağlı deyib ki, bu tək bizdə deyil, bütün sığorta şirkətlərinə aiddir. Məsələn, adını çəkmək istəmədiyim şirkətdən biri əvvəllər ilk ayda 2 milyon manatdan çox pul toplamasına baxmayaraq, bu ilin ilk dövrü üçün heç 200 min yığa bilməyib. Embask sığorta şirkətindən isə bildiriblər ki, Embask'da avtomobil sığortası üzrə 40-50% azalma müşahidə olunub. Qəzet yazır ki, turizm şirkətləri can verir, turizm şirkətlərində vəziyyət daha acınacaqlıdır. Hətta bəzi turizm şirkətləri bağlamaq təhlükəsi ilə üzləşib. Məsələn, ən böyük turizm agentliyi olan Baku Turla əlaqə saxlasaq da yazır qəzetin müxbiri ki, bizə onun artıq işləmədiyini söyləyiblər. Kaspiyan Turizm Agentliyindən isə maliyyə böhranının onlara çox ciddi təsir etdiyini söyləyiblər. Bizim Yol qəzeti aparıb bu araşdırmanı ətraflı oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzetinə baxırıq. Demokratik qüvvələr referendumu qanunsuz elan etdi. Qəzir qəzet Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət fövqəladə toplantı keçirdi. Dünən hakimiyyətin son repressiyaları onun ictimai etirazlardan qorxması və cəmiyyəti qorxutmaq səyə kimi qiymətləndirildi. Ətraflı Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz və yeri gəlmişkən dünən həmin toplantıda iştirak edən hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər də bizim qonağımız olublar işdən sonra proqramında və saytımızda həmin söhbətin ya dinləyə bilərsiniz, ya da onun mətni qısa şəkildə yerləşdirilib.
Mən sizə Yeni Azərbaycandan çatdırım ki, Yeni Azərbaycan isə yazır ki, müxalifətin imza toplayanları vətəndaşları aldadır. Müxalifət partiyalarının yaratdıqları referendum üzrə təşəbbüs qrupları imza toplama prosesində seçiciləri aldadır, yazır qəzet. Bu fakt Mərkəzi Seçki Komissiyasının araşdırmaları nəticəsində ortaya çıxıb. Daha ətraflı oxuya bilərsiniz Yeni Azərbaycan qəzetindən. Qəzet yazır ki, MTK məsələ ilə bağlı araşdırmalar aparır.
Və Eho qəzetinin baş məqaləsi belədir. 23 Bakı komissarı, demək uzun illər 26 Bakı komissarı kimi onlar tanınırdı, amma qəzet yazır ki, sahil bağındakı abdə götürülərkən məlum olub ki, burada 26 nəfər yox, 23 nəfər, 23 Bakı komissarı dəfn olunubmuş. Ətraflı siz demək, Exonun bugünkü sayında oxuya bilərsiniz. Bununla bağlı Azərbaycan qəzetində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bir məlumatını dərc eləyib və demək, bununla bağlı, oradan çıxarılan qalıqlarla bağlı, demək, xüsusi ekspertiz aparılıb və daha sonra müxtəlif dinlərə məxsus rahiblərin iştirakı ilə dəfn mərasimi keçirilib. Belə, artıq vaxtımız yekunlaşır, amma saytımızdan sizə bəzi məlumatları çatdırmaq istəyirdik. Bəxtiyar bizə yenidən yazır, deyir ki, sualımızı xatırlat Ülkər, Bəxtiyarın yazdığını oxuyarıq.
Sual verdik bu insə ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinə rəsmi icma statusu verilsin ya verilməsin. Bəxtiyar yazır bizə ki,
hakimiyyət nə qədər aciz qaldı ki, ermənilərdən yapışıb, güya bizlərin statuslarımıza yaman hörmət qoyublar, qalıb ermənilər. SMS dəlisi Bəxtiyarın mövqeyidir bu. Siz nə fikirləşirsiniz? Yazın bizə. Vaxtımız efirdə təxminən 2 dəqiqə yekunlaşsa da hər halda növbəti saatın başlanıcında biz onları çatdıracağıq.
Mən isə son 1 dəqiqədən istifadə edib sizə sorğumuzu xatırladım. Saytımızda yeni sorğu qoymuşuq və sizdən soruşuruq ki, Azərbaycanın Nabukko enerji layihəsinə qoşulmasını istərdinizmi? 54% böyük əksəriyyət yazır ki, bəli istəyərdim. 23% deyir ki, yox istəmirəm və 21% yazır ki, maraqlanmıram. Yəni, Azərbaycan Nabukko enerji layihəsinə qoşulması ilə maraqlanmır, yazır 21%.
Və Can Bakının mövzusunu sizə xatırladıq. Bugün Can Bakıda saat 12-də belə bir sual qoyulacaq. Gənclər Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər və Sevda İsmailovun qonağı Emil Milli Dabuşla səfərdən qayıtmış gənc və onun əqidə dostları olacaq və sizə bir məsələni də çatdırmaq istəyirdik. Demək, dünən Amerikanın Azərbaycandakı səfiri mətbuat konfransı keçirib və onun dedikləri ilə də bizim saytımızda danışılmaq imkanınız var. Hələlik isə hava haqqında ki, cümlə deyim, gündüz Bakıda yağış yağmayacaq, şimal küləyi əsəcək, 6-8 dərəcə isti olacaq.
Gündüz Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq, amma axşam saatlarında yağış yağa bilər. Havanın temperaturu gündüz 16-10 dərəcə olacaq, deyir sinoptiklər.
Hava haqqında məlumatı çatdırdı. Artıq birinci hissə burada yekunlaşır, amma bizdən ayrılmayın. Efirimiz dünən axşam efirə getmiş kontekst verilişinin davamı ilə, təkrarı ilə davam edəcək.
Xəbər ətərin davamı isə 25 dəqiqə sonra olacaq. Hələlik.